Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык налогусу 23 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта жыл башынан бери 40 өспүрүм суицидке барды. Өспүрүмдөр эмнеге өз жанынан аша чабууда?
Бала 10 жаш так болгон менен өзүн чоң иштей болуп алып жүрчү дейт да. Энеси жок экен, энеси бир эки болуп турбаза болгону. Атасы болсо жип кентип кеткен дейт.
Ал арада 18ге чыкпаган балдар арасында курал кармагандар көбөйдү.
Ранее судимся о ем презентке иштерди козголуп коюшту. Ал корконунан шаарып атат көрүнгөн.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү угасыздар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс акыйкатчы Азимжан Аскаровдун соту бир жактуу жүргөн деп билдирүүдө. Турсунбек акындын билдирүүсүндө айтылгандай, ал ошол кезде өлкөнүн акыйкатчысы катары Аскаровдун ишин көзөмөлүнө алып коомдук иликтөө да жүргүзгөн. Иликтөөнүн натыйжасында Аскаров милиционерди өлтүргө катыштыгы болбогону аныкталган деп белгилейт акыйкатчы. Турсунбек кечиресиздер, бирок ал укук коргоочу катары оор кылмышты билип туруп эч кандай чара көргөн эмес. Аскаров укук коргоочу катары киши өлтүргөн кылмышкердин улутуна карабай айыптап жүзүн ачып берүүгө тийиш эле, бирок ал өз милдетин аткарган жок деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Турсунбек акын Азимжан Аскаровдун иши боюнча соттук териштирүү бир жактуу жүрүп, далилдер жетиштүү деңгээлде иликтенбегенин белгилейт. Анын айтымында бул тууралуу өз кезегинде маалымдаган акыйкатчы институттун маалыматтарына кыргыз бийлиги көңүл бурган эмес. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети 21 апрель күнү учурда абакта отурган кыргызстандын укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырган. Ага Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу да кошулган эле. Кыргызстанда 70 000 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул Кыргызстандагы мектеп окуучулары боюнча маалыматтарды электрондук форматка өткөрүү мезгилинде аныкталган.
Биздин алдыда эсептөө боюнча 70%га чейин балдардын документтери жок экен. Бул көбөйткөндө биз болжолду айта алабыз, биз 70 000 ашык баланын Кыргызстан боюнча туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок.
Сарпашевдин айтымында учурда балдарды тиешелүү документтер менен камсыз кылуунун иштерин дээштер жүрүүдө. Кыргызстанда 2218 мектеп бар, анда 1 000 000 ашуун бала окуйт. Ушул тапта мамлекеттик каттоо кызматы балдардын документтерин электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө иштеп жатат. Эквадордун жээгинде кайрадан жер силкинди, күчү 5.18 баллга жеткен силкинүү жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн 5:30 чамасында болду. АКШ геологиялык кызматынын маалыматына караганда силкинүүнүн очогу Муисне шаарынан 26 чакырым аралыкта деңиз аймагында катталган. Азырынча жер тилөөнүн жапа чеккендер жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Эквадордун жээгиндеги улам жаңы жер тилөөлөр бир нече күндөн бери катталууда. 21 апрель күнү катталган силкинүүнүн күчү 6 баллды түзгөн. 17 апрель күнү болсо 7.18 баллга жеткен силкинүүдөн 600 ашуун адам набат болгон болчу. Кыргызстанда жарандыгы жокторго паспорт берилип жатат. Улуттар уюмунун качкындар жана жарансызды кыскартуу башкармалыгы Кыргызстанда жүргүзүп аткан долбоордун алкагында 11 000 ашуун кишинин жарандыгы жоктугу аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматы менен чогуу жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде 2014-2015 7700 кишиге жарандык берилди. Калган адамдардын иштери быйыл каралат деп билдирди улуттар уюмунун качкындар жана жарансызды кыскартуу башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлү Маки Шунахара журналисттерге. Жарансыздык бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болууда. Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдардын жарандыгы жок. Бириккен улуттар уюму болмасын эле 2024 чейин чечүү милдетин койгон. Кыргызстан жарансыздыкты жоюу боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири деп белгиледи өкүл. Улуттар уюмунун колдоосу менен Кыргызстанда 1974 СССРдин паспорту менен, ошондой эле 94 паспорту менен алмаштыра албай жүргөн жана башка жарандыгы такталган адамдарга паспорт берилүүдө. Украина жаңы тактикалык ракетасын сынады. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши кабарлады. Сыноого катышкан жетекчилердин бири аталган кеңештин төрага орун басары Олег Гладковский ракета сыноо Украинанын аскерине өнөр жайынын жетишкендигин көрсөтүп турганын билдирди. Ал ошондой эле алдыда ракетаны дагы күчтөндүрүү зарылдыгы турганын да айтып кетти. Март айында кеңештин төрагасы Александр Турчинов Украина аскер өнөр жайы Орусиядан көз карансыз абалда ракета корууга жетишкенин билдирген эле. Бишкекте робот таймашы болуп өттү. Иралык Себат билим берүү мекемеси Бишкекте робот таймашы аттуу иш чара өткөрдү. Ага мектеп окуучулары программалар куруп чыккан 50 робот катышып, ар кандай жанрда таймашты. Иш чара Бишкектеги Кембридж Силк Роуд мектебинде өттү. Роботтордун бардыгын аталган билим берүүчү мекеменин лицейлеринин тарбиялануучулары даярдашты. Май айынын башында 5 күн демалыш болот. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык, май айындагы майрамдарга байланыштуу иш күндөрү алмашты. Ага ылайык майдын 2-синен 5-ине чейин демалыш деп жарыяланды. 1-чи май жекшемби күнгө туура келгендиктен 2-чи май демалыш болот. Ал эми 3-чү, 4-чү май иш күндөрү 30-чу апрелге жана 7-чи майга жылдырылды. Өкмөттүн февраль айындагы мурдагы токтомунда май айындагы эс алуулар 5-чи майдан 9-чу майга чейин белгиленген болчу.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгон окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы. Эртең 24 апрелде кээ бир тоолуу райондордо жаан чачын күтүлөт, калган аймактарда жаан жаабайт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табыс ар үзүнчүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 3-10, күндүз 20-25 градус ысык болот, ал эми ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Тоолун арында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылыйт. 24 апрелде Ордо калабыз Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 6-8 градус жылуу, күндүзгү температурасы 21-23 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда жыл башынан бери 40 өспүрүм өз жанын кыйды. Бир жыл ичинде суицидке барган балдардын саны 100 ашууда. Алар негизинен ата энесине, жакындарына же досторуна таарынып ушундай жолго барып жатышат. Мектептердеги рекетчилик, үй бүлөдөгү чыр чатактарда балдарды мындай жолго түшүрөрүн психологтор эскертип келишет, бирок бул көрүнүштү тезирээк алдын алуу керектигин да адистер айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндамакчы.
Мындан 2 күн мурда эле Ысык Көлдүн Аксуу районунун Курбу деген айылында 10 жаштагы баланын жансыз денеси табылган. Ал өзүнүн үйүндөгү сарайга кирип асынып алган. Кечээ болсо Нарын облусунун Атбашы районунун Терек Суу кыштагындагы 16 жаштагы окуучу кыз дагы айылдагы тамдардын биринде өзүн өзү асып алган. Алдын ала маалыматтарга караганда бул эки өспүрүм тең жөнөкөй эле таарынычтан улам ушундай кадамга барышкан. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Бала 10 жаш тагы болгону менен өзүн чоң иштей, бул алып түрчү дейт да. Энеси жок экен, энеси 1-2 жыл болуп турбаз болгону. Атасы болсо жип тентип кеткен дейт. Анан ошол себептен муну жана ата кымсызбаны бул уму агасына бекитип берген экен. Агасы бирок бойдок экен. Мына териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эки нарындагы окуя боюнча кыз болсо ошо үйүнөн кимисинен белгисиз тил уккан окшойт.
Жыл башынан бери эле Кыргызстандын аймактарында өз өмүрүн кыюуга барган өспүрүмдөрдүн саны 40 чукулдаган. Булардын көпчүлүгү жакындарына таарынып же бирөөдөн уруш жеп калып ушундай жолго барышат. Психологдордун айтымында кээде буга мектептердеги рекетчилик, бирөөлөрдүн кемсинтип кодулоосу да себеп болуп калат экен. Альтернативаларды илгерилетүү коомдук уюмунун психологу Перизат Асылбаева бул көрүнүштүн көбөйүшүн социалдык көйгөйлөр менен байланыштырат.
Мурда балдарга көбүрөөк көңүл бурулчу да коом жактан дагы. Активият, пионер дегендер идеологиялар болчу да. Азыр балдарды эле көңүл калтырып миграция болуп эле көңүл бурушпай эле анан көп таңуулар эле болуп жатпайбы? Ошолдой жолтур эмес. Тарбия деген ал күнүмдүк жумуш, анан ишеним сезим болуш керек. Анан көбүнчөсү эле азыр жанакы социалдык эме көйгөйлөргө кирип кетчү эле балдарын материалдык жактан эле жана камсызданганга аракет кылышат. А бирок мындай мээримин берип көңүл бурусун берип күнүгө сүйлөшүп бир нерсе үйрөтүп кандай кыйынчылыктарын бар мындай жол менен чечсек болот тиндей жол менен чечсек болот деп мындай үйрөткөнгө чыдамдуулук анан убакыт жок болуп жатат да.
Ошого карабай милиция көпчүлүк мезгилде бул фактыларды каттоо менен гана чектелип андан ары суициддин алдын алуу менен алек боло албайт. Алар бул ишти Билим берүү министрлиги менен социалдык өнүктүрүү министрлиги жасашы керек дешет. Мугалимдер мектепке келип жаткан балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтышса, социологдор мектептен сыртта аракеттерди күчөтүп жатканын белгилешет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Марина Жапаркулова буларга токтолду.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондук шаардык башкармалыктар бар да, алар көбүнчөсү баягы оор турмушка кабыл болгон балдар же үй бүлөлөр менен иштейт да. Ал эми мынакей суицидти баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө эмес, мындай деле жакшы жашаган үй бүлөлөрдө болуп атпайбы, туурабы? Ал балдардын ата энеси бар, туурабы? Ата энелер көзүн өзгө салыш керек, ата энелер милдетин өз убагында туура аткарыш керек, туура тарбия бериш керек да.
Өспүрүмдөр арасында суициддин алдын алуу үчүн социалдык өнүктүрүү министрлиги былтыр балдар үчүн 111 кыска номерлуу ишеним телефон кызматын киргизген. Ага былтыр 4 айда 200 ашык чалы болсо, быйыл жыл башынан бери 150 чалы болгон. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2013 жылы 127 бала, 2014 жылы 106 бала өз өмүрү менен кош айтышкан. Былтырда өлкө боюнча 100 ашык бала суицидке барган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун кечке эфирин угуп жатасыздар. Эфирибизде эми дагы балдарга арналган тема менен улантабыз. Кыргызстанда жаштар арасында кайталап кылмышка баруу өнөкөтү токтобой келет. Талдоочулар өспүрүм куракта жасаган бейбаштыгы үчүн татыктуу жаза албай калгандар чоңойгондо андан дагы оор кылмыштарга коркпой эле бараарын белгилешет. Бул теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантмакчы.
Кара түстүү Toyota Altezza маркасындагы унаа менен токмоктон келе жаткан 3 чыран кечээ түнкү саат 12:00 чамасында Бишкектен колго түшүрүлдү. Алардын унаасын текшерген маалда жандарынан жасалма курал, ок, бычак табылган. Сурак алынгандардын бири 21 жаштагы Бакай Бакыт уулу баштыктагы курал туурасында өзү гана билерин айтып, 25 жана 18 жаштагы эки шеригин калкалап жатат.
Сумканы таап алган мен токмоктон. Мен заброшен эле борду субботник болуп калган, учурдан жанынан таап алган. Сумканы ичин карасам, мен жатып турушум. Абрез. Анан жапан сагар ойлуп аял жаап барып ошо жанында эле заброшенный менен катып койгон. Милиция берейин деп судимостьтун ранний судимость ойлогон биринки иштерди козголуп коет го деп анан корконунан барып шаарга барып катып койгон дейм. Сумкада эмне бар болуп чечим билчүбүз.
Бакай Бакыт уулу мурдадагы уурулук боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган экен. Мындан улам ал курал салынган баштыкты милицияга көтөрүп баргандан сестенип, андан көрө көздөн оолак жерге катып койгусу келгенин билдирүүдө. Бирок куралды эмне себептен Бишкекке катууну чечкенин түшүндүрө албай жатат. Ал мурдагы уурулук үчүн дагы, азыркы курал боюнча дагы өзүн айыпсыз деп эсептерин айтып отурду.
18 мынал бир шайтаныздар эметип койгондор. Мен алдатып чыктым. Келет үйгө, келет телефонду калтырып кетет. Үйгө келсем үйдө обуз, наздар көп экен да бузушуп. Менден акча алып кетти деди. Мен мындай бир эки жолу таанышкам. Суудан судай баштап атты.
Бакайдын жанындагы эки шериги дагы мурда бейбаштык жана уурулук боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар. Учурунда жашы жете электигине карап кылмыш иши кыскарган балдар бул жолу жөн гана жүргүнчү катарында. Өз жумушу менен шаарга келгенин айтып ишендирүүгө аракет кылууда. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Бакыт Жанбаевдин айтымында кылмышка шектүүлөр алгачкы көрсөтмө берген учурда шаарга бирөөнү тоноо максатында куралданып келгенин айтып беришкен.
Булар ошо өздөрүнүн айтуусу боюнча бирөөнү тоногон келишкен. Ошон үчүн булар оружие көтөрүп келишкен. Боевой 4 оо менен Абрез G16 калибр дагы кесилген. Машинанын ичинен медицинский маскалар, вязаный шапканы маска кылып жазган. Эми акыркы убакта өзүңөр билесиңер, ушундай вязаный шапканы кийип жазган разбойлор, каракчылыктар аябай эле көбөйүп атат.
Социолог Топчугүл Шайдулаеванын айтымында көпчүлүк өспүрүм кезинде кылмышка баргандар кайсы бир себептерден улам татыктуу жазасын албай калгандыгы алардын кайра кылмыш дүйнөсүнө коркпой баш багуусуна шарт түзөт. Анткени жазасыз калуу деген түшүнүк алардын аң сезиминде ушундай уурулук, талаптоочулук менен дагы жанбакса болот деген ишенимди бекемдеп берип жатат.
Бул дагы биздин Кыргызстандагы биздин көп мыйзамдардын иштебей жаткандыгы, анан укук коргоо органдарынын коррупцияга малынгандыгы ушул убагында жазыланбай калды да. Үчүнчүдөн биздин жаштар айрыкча мына эгемендик алган маалда төрөлгөн биздин балдар кийинки муун идеологиясы жок калды булардын. Буларда бир ушундай бир нерседен коркуу, бир нерсеге баш ийүү сезимдери жок болуп калды. Бүгүнкү биздин жаштар кудайдан да коркпойт, мыйзамдан да коркпойт, мамлекеттин бийлигинен да коркпойт. Биздеги көп кемчиликтердин бул жемиши болуп отурат да.
Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын алдындагы бөлүмдүн жетекчиси Бакыт Матисаков бүгүнкү күндө укук коргоо кызматкерлери тарабынан профилактикалык иштер жүргүзүлүп, окуу жерлерде атайын балдарга түшүндүрүү иштери күчөтүлүп жатканын, мындан улам кылмыштуулук былтыркыга салыштырмалуу азайганын билдирди. Ошол эле учурда ал жаштарды кылмыш кылуудан сестенте турган жаңы механизмдер каралып жатканын билдирди.
Анан азыр мына ошол именно жогорку кеңешке немеге да кайрылат деп атасыз да. Мисалы азыр чоң кишилер бир жака жумушка орношсо неме кылса баягы обязательно неме сурапайбы соттолгон боюнча справканычы. Мисалы ошол ата энелерде ошол жаш өспүрүмдөрдө баягы 11-10 класстагылар ойлонсун деп эртеңки күнүнчү биз да ошондой бир предложение кылып атабыз неме отурупчу. Именно ошол учетко туруп калган балдарды ошол мисалы институтка тапшырып атабы кайсы кайсы жака тапшырып аткан учурда аларда ошондой милицияга немелериң барбы, сени ошондой приоттор болгонбу же болгон эмеспи деп ошондой кагазды сурап койсо деген бизде ошондой маанилүү неме кылып атабыз да. Ошо баягы жаш өспүрүмдөр эртең ай келечегим турат, мен эртең жакшы институтка тапшыра албай калам депчи.
Кыргызстанда жаштар, анын ичинде өзгөчө өспүрүмдөр арасында тоноочулук кылмышы кеңири жайылган. Былтыр мындай 147 учур катталып 132 кылмыш иши козголгон. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган тарап жашы жете элек болгондуктан кылмыш иши кыскартылган. Ошентип былтыр тоноочулук боюнча 31 факт калган. Быйыл жыл башынан бери 3 айдын ичинде тоноочулук боюнча 16 факт белгилүү болду. Мындан тышкары өспүрүмдөр тарабынан 8 денесине оор залал келтирүү жана бир адам өлтүрүү кылмышы катталып, алардын бети ачылган. Ушул тапта 14 бала кылмыш чөйрөсүнөн такыр эле кете албагандыктан колонияга камалган. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 23-апрель ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бир саамдан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Укук коргоочу Турсунбек Акын Азимжан Аскаровдун соту бир жактуу жүргөн деп билдирди. Кыргызстанда 70 миң окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок чүрөт. Эквадордун жээгинде кайрадан жер титиреди. Украина жаңы тактикалык ракетасын сынады. Майдын башында 5 күн дем алыш болот. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми кезекте кесиптешим Санжар Эралиевке берсем, ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы жөнүндө изилдөө жарыяланды. Борбор Азия мамлекеттеринин абалы кандай? Сереп салабыз. Казак бийлиги бачабаздык кылгандарды химиялык жол менен бычып салууну колдоду. Тажикстанда болсо мыйзамсыз салынган мечиттер үйү жокторго бериле баштады. Өзбекстанда жарандык коомдун каарына калган милиция кызматкери кызматтан алынды. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уга баштадыңыз. Жогорудагы темаларды алдыда кененирээк баяндап беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму сөз эркиндигине байланыштуу 180 мамлекетте изилдөө жүргүзүп, абал дурус эмес деген тыянак чыгарды. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм баяндамасын 20-апрелде жарыялады. Анда 2015 жылы бир катар мамлекеттерде басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алганы айтылат. Басма сөз эркиндигинин индекси 2016 деп аталган изилдөөнү жасаган Париж тобу 180 мамлекетте сурамжылоо жүргүзгөн, анын ичине жабык саналганы Түндүк Корея, Түркмөнстан, Эритрия сыяктуу өлкөлөрдө камтылган. Борбор Азияга өтөрдөн мурун андагы алдыңкы 3 орунду айтсам, дүйнөдө сөз эркиндиги эң мыкты көрсөткүчтө деп Финляндия табылды, андан кийин Нидерландия жана Норвегия. Абал эң начар 5 өлкө деп Эритрия, Түндүк Корея, Түркмөнстан, Сирия жана Кытай табылган. Борбор Азиядан Тажикстандагы абал 2015 жылы сезилерлик даражада артка кеткени белгиленет. Былтыр 116 тепкичте турса, быйыл 150 орунга секирди. Рейтингте Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толукташат. Кыргызстан 85 орунду ээлеп, былтыркы көрсөткүчтөн 3 тепкич жогорулаган. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча адиси Йохан Бир.
Бул аймактагы мамлекеттерде сөз эркиндигинин абалы башынан эле дурус эмес болчу. Барган сайын дагы да начарлоодо. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын туруму эч өзгөрбөйт. Өзбекстанда көз карансыз акыркы эле журналисттер иштеп жатат десек да болот. Башкалары мамлекеттен кеткенге, медиа уюмдарын жапканга аргасыз болушту. Түркмөнстан барган сайын артка кетип жатат. Бийликтер шаардын көркүн бузуп жатат деп спутник антенналарды да жок кылуунун амалын тапты.
Йохан Бирдин айтымында уюмдун изилдөөсүнө социологдор, юристтер жана журналисттер катышты. Быйылкы индексте өлкө былтыркы туруманан 3 тепкич алдыга чыккан. Борбор Азия мамлекеттери ичинде Кыргызстан мыкты көрсөткүчтө болгону менен олуттуу көйгөйлөр бар экени белгиленет. Бейөкмөт уюмдарды ооздуктаган мыйзамдын сунушталышы журналист Дайырбек Орунбековдун президентти акаарат кылды деп 2 миллион сомго айыпка жыгылышы мисал катары көрсөтүлөт. Казакстанда бачабаздык кылгандарга карата жаза күчөтүлдү. Эми мындай айып менен жаза өтөп бүткөндөргө химиялык кастрадация да жасалат. Эсиңиздерде болсо, ушуга окшош мыйзам долбоору Кыргызстанда да парламенттин өткөн чакырылышында жазылып, бирок өтпөй калган эле. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Өткөн айда казак парламенти баланын укугун коргоо боюнча бир катар мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизген. Ага 21 апрелде президент Нурсултан Назарбаев кол койду. Казакстандык адвокат Жохар Утебековдун айтымында жаңы мыйзамда мурдагы айрым жеңилдиктер алынып, жаза күчөтүлдү.
Сейчас в данное время в новом уголовном кодексе.
Азыр жаңы кылмыш кодексине ылайык жашы жете элек экенин билип туруп зордуктагандар 10-дон 15 жылга чейин кесилет. Ал эми кичинекейлерди зордуктагандар 15-тен 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратылат. Бир топ жеңилдиктер да жоюлду. Азыр шарттуу кесүү, мөөнөтүнө мурда бошотуу, элдешүү дегендей мүмкүнчүлүктөр жок.
Ошондой эле бул айып менен абак мөөнөтүн өтөп чыккандарга сексуалдык зомбулуктун алдын алуу үчүн химиялык кастрация жасалып, атайын инъекция сайылат. Бирок бул соттун чечими менен гана жүргүзүлөт. 2015 жылы Казакстанда жашы жетеликтерге сексуалдык зомбулук көрсөткөн 800-дөй факты катталган. Адистердин айтымында өлкөдө укук коргоочуларга, тартип сакчыларына кайрылбагандар андан кыйла көп болушу мүмкүн. Ошентсе да казакстандык укук коргоочу Айна Шурманбаева өлкөдөгү сот акыйкаттыгындагы көйгөйдү эске алып, мыйзамдагы химиялык кастрация пункту эрте кабыл алынып калды деген ойдо.
Адил сот стандарттарын сактаса, тек гана сонда бул жаза колдонулуу мүмкүн биздин оюбуз. Ал биз баарыбыз деп билебиз, биздин элдеримизде адил сот маселеси өтө өзөктүү болуп турат,
деди укук коргоочу Айна Шурманбаева. Коомчулукта керек болсо зордукчуларды бычуу, өлүм жазасына чейин тартуу чакырыктары да айтылып келет. Химиялык кастрация чарасы башка бир катар өлкөлөрдө да киргизилген. Германия, Улуу Британия, Дания жана Швецияда соттолгондордун ыктыяры менен инъекция сайылат. Ал эми Чехияда мажбурлап жасалат. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми Тажикстанга багыт алабыз. Бул мамлекетте бийлик мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж кишилерге өткөрүп берүүнү улантууда. Соңку 6 жылдан бери 1000ден ашуун мечит турак жайга айланды. Жергиликтүүлөрдүн айрымдары шарият мыйзамы менен алганда муну туура эмес деп эсептешет. Кээ бир эксперттер мындай аракетти диний ишенимдин маскаралоо деп сыпатташат. Бул боюнча Айзада Касмалиеванын баянын угалы.
45 жаштагы Сапсан Жонова 3 айдан бери уулу менен Кулаптын Хатирах көчөсүндөгү жаңы үйдө жашап жатат. Алар жок жайган имарат буга чейин мечит болчу. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы Сапсан Жонова менен жолугуп, абалынан кабар алды. Көрсө үй жайсыз бул аял соңку 6 жылдан бери Тажикстан коммунисттик партиясынын Кулаптагы кеңсеси жайгашкан имаратта тар бөлмөдө эки баласы менен күн кечирип жүрүптүр.
Бийликтегилерге ыраазымын, бар болушсун. 15 жыл мурун жолдошум менен ажырашып кеткем. Колумда кичинекей эки бала менен көчөдө калган кезимде эч кайсыл тууганым башпаанек беришкен эмес,
дейт Сапсан Жонова. Ал азыр баш калкалап турган имаратты 2 жыл мурун Хаттирах көчөсүндө жашагандар мечит үчүн салышкан. Ошондуктанбы жергиликтүүлөр бул жер намаз окуу максатында курулган деп үй катары пайдалануу туура эместигин белгилешүүдө. Шаар акиминин орун басары Кенжамо Мажидова:
алгач биз ал мечитке ошол эле аймакта үй жайсыз жүргөн бирөө жарымды жайгаштырсакпы деп ойлогонбуз. Андай адам чыкпады. Ошондон кийин укук коргоо органдары менен кеңешип, Сапсан Жанованы ал жерге жайгаштырдык. Бизге жеткен маалымат боюнча ал жердин жашоочулары мечитти кайра алууну көздөп атышыптыр, бирок документтер эч жайга эле Жанованын наамына катталган.
деди мэрдин орун басары Кенжама Мажидова. Тажикстанда мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж адамдарга өткөрүп берүү алгачкы тажрыйба эмес. Мечиттерди үй жана коомдук жайларга айлантуу боюнча иштер 2010 жылы Абийир жана дин эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам кабыл алынган соң башталган. Андан бери миңден ашуун диний имараттар үй жана эс алуу жайларга айланды. Тажикстандык эксперттердин айрымдары муну сындап, элдин 90% көбү мусулман коомун түзгөн мамлекетте. Мечиттерге мындай мамиле жасоо диний ишенимди маскаралайт деп айтышкан эле. Бийлик болсо мечиттер мыйзамдуу жол менен атайын уруксат кагазы алынган соң курулушу керектигин белгилеп, ар ким каалаган жерине сыйынуучу имарат сала берсе, тыюу салынган агымдардын жайылышына шарт түзөт деген негизди карманат.
Айзада Касмалиева баяндады. Өзбекстанда социалдык тармактагы нааразылыктардан улам карапайым жаранга күч колдонгон милиция кызматкери жумуштан алынды. Өзбекстанда коомдук пикир менен эсептешүү чанда гана кездешет. Соңку учурда күч кызматкерлеринин зомбулугуна кабылгандар тартылган тасмалар интернетке байма-бай чыга баштады. Алдыда бир аз кеңири токтолобуз. Интернетке 10 апрелде тараган видеодо милиция кызматкери жерде ыйлап жаткан 55 жаштардагы аялдын бетине тээп, үнүн чыгарбоону талап кылууда. Окуя Ташкенттин 3-Тепа районундагы Фархот көчөсүндө болгону тууралуу социалдык тармак колдонуучулары жазып, акыл эси жайында эмес аялга күч колдонгон тартип сакчысын кескин сындашкан. Кийинчерээк аялды тепкен милиционердин аты жөнү Изатылла Хашимов экени аныкталган. Азаттык радиосунун өзбек кызматы аны менен байланышкан учурда окуя видеого жазылып тарап кеткенине карабай, Хашимов аялды тепкен эмесмин деп танып жиберген.
Это аял тепилмеген. Көчөдө фукаролорду тийчилигин алып.
Мен аялды тепкен эмесмин. Ал психологиялык жактан оорулуу аял экен. Адамдарга атырылып, машинелерди уруп, капотко чыгып отуруп алганга аракет кылган. 103-кө чалып, аны доктурларга берип жибердик. Жарандар карап турса кантип төөм? Тепкен жокмун деп жатам мен сизге.
Фукаролор алды, канакасы тепиш мүмкүн муну? Аке тепилмеген деп алмайсыз сизге.
Окуядан 10 күн өтүп, коомдук жайда аялга зомбулук кылган милиционер жумуштан алынганы расмий кабарланды. Буга социалдык тармактардагы нааразылыктар себеп болгону айтылды. Жарандык журналистика жана социалдык желелер боюнча адис Толкун Умаралиев
Өзбекстан кабы жапык жамиятларда, Өзбекстан кабы
Өзбекстан сыяктуу адам укуктары тепселген мамлекетте социалдык тармактардын пайдасы тиет. Президентке миң жолу кайрылуу жолдосоңуз да, же милицияга, мамлекеттик кеңселерге бир канча ирет арыз жазсаңыз да, сиздин даттанууңузду укмаксам болуу ыктымалдуулугу жогору. Эң оңой жолу кандайдыр бир адилетсиздикти көрсөңүз, аны сүрөткө же видеого тартып, WhatsApp, Facebook же башка желелерге жарыялашыңыз керек. Коомчулуктун пикири баары бир күчүн көрсөтөт.
Моюнга иштимой тармактар албатта катта жардам берди.
Өзбекстанда күч кызматкерлеринин деги эле кандайдыр бир мамлекеттик кызматта иштегендердин карапайым калкты тилдеп кол көтөргөнгө чейин барышы көнүмүш болуп калган. Ага карабай соңку кездери өзбекстандык тартип сакчыларынын кылык жоруктары тартылган видеолор интернетке байма-бай чыга баштады. Былтыр декабрда Ташкенттин Чыланзар районунда кумсалардын батирине бастырып кирип, аларды сабаган тартип сакчыларынын тасмасы тараган. Кийинчерээк ал милиционерлер жумуштан алынган. Быйыл март айында Самаркандта 2 милиционер бир аялга күч колдонуп, машинанын багажына салганга аракет жасап жатканы тартылган видео чыккан. Окуя шаардык ички иштер бөлүмүнүн жанында болгон эле. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү даярдап сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү экен. ЮНЕСКО тарабынан 23-апрель дүйнөлүк китеп күнү деп белгиленген. Бул күндө батыш өлкөлөрүндө жана Түркияда кызуу майрамдашууда. Анадолу агенттигинин маалыматына караганда, Түркиядагы бардык китепкана, мектеп жана окуу жайларда китеп күнү азыр кызуу белгиленип жатат. Иш чараларда китеп жазуу, окуу маданиятын жайылтуу маселелери талкууланууда. Ошондой эле жаңы китептердин да бет ачарлары болуп жатыптыр. Ошондой эле бүгүн улуу акын Уильям Шекспирдин өлгөнүнө 400 жыл болгон экен. Азыркыга чейин адабиятчылар Шекспир аял болгонбу же эркек болгонбу, чын эле ал болгонбу же болгон эмеспи деген чоң талаштын үстүндө кызуу талаш тартыштарды талкуулап келатышат. Биз ушуну менен ишемби күнкү 23-апрелдеги эфирибизди аяктайбыз. Бишкектеги студияда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Режиссерлук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.